Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Куттуруну Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Ош менен Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга бөлүнгөн миллиарддаган сом каражат боюнча толук отчет бериле элек.
Только бюджетный средства текшерди келген да, Ош дирекциясы боюнча баягы башка донорлор боюнча келген эмелерди тиги бул жардамдардын баары өзүнчө бир комиссия менен болгон. А биз бюджетный средствана гана текшергенбиз да.
Кытай коңшуларында туруктуулук жана тынчтыктын болушун каалайт деп билдирди Азаттыкка Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Жээнбек Кулубаев. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер, а дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарларга орун берели. Ал Арча дарыясынын Ош базарынын жанындагы бөлүгүндө суу ташып жатат. Москва жана Кулуев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөнүн жанынан суу нугунан ашып кеткен. Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асанов жеринен билдиргендей, бир ветеринардык дарыкананы, чайкананы, коомдук дарыкананы суу каптады.
Бир машинелерди ошо суу каптап атат. Мэр ошол жакта жүрөт, Исаев Нурполот. Азыркы учурда ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, милициялар иштеп атат. Суунун нугун ошол кетирүү боюнча. Маалымат боюнча турак жайларды каптаган жок. Бирок базарга баруу коркунчу бар экен да. Ошо базарга кеткен жолду бөгөп, сууну ачып атышат.
Дарыя көпүрөнүн алдында муз тоңуп калгандыктан жана суу көбүрөөк болуп жаткандыктан ташып кетүүдө 3-4 күн мурун ушул эле райондо Рыскулов көчөсүндөгү көпүрөдөн суу ашып 10 үй бүлө жабыр тарткан, айрымдар үйүнөн чыгып кетип кайра келишкен. Ош базарында соода кылгандардын айрымдары товарларын алып кетишкен, иштеп жаткандары бүгүн кайра базардан кетип жатышат. Ал эми Ош облусунун Каракулжа районундагы Лайтал Тала айылынын мектеп окуучуларын кар көчкү басып калды. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдусарип Бекилов билдирди.
Алдын ала болжолдуу маалыматтар боюнча башкачасын тактоону талап кылган маалыматтар боюнча 7 окуучуну басып, анын экөөсү каза болуп, бирөөсү ооруканага жеткирилген. Ал эми калган 4 окуучуну ата энелери алып кетишкен. Кар көчкүнүн болжолдуу көлөмү 150 м³ түзөт. Азыркы учурда маалыматтар тактоо жана жеринде иликтөө иштери жүрүп жатат.
Маалыматка ылайык, окуучулар Кызыл суу деген каналдын жанында тоого чыгып муз тээп жүрүшкөн. Айрым кабарларга караганда наут болгондордун экөө тең кыздар. Египетте жаңы конституция боюнча референдумдун экинчи айлампасы өтүүдө. Баш мыйзамдын жаңы редакциясына каршы болгондор, исламчыл партияларга артыкчылык берилип, аялдар, христиандар, башка азчылыктардын укуктары эске алынган эмес деп расташат. Президент Мухаммед Морси болсо демократиялык системага өтүп жаткан Египет үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу өтө маанилүү деп билдирди. Жума күнү Александрия шаарында баш мыйзамдын жактоочулары менен оппоненттери кагылыша кетти. Кабардарга караганда 62 киши, анын ичинде 12 полициячы жарада болду. Референдумдун биринчи айлампасын алгачкы расмий эмес жыйынтыктары көргөзгөндөй, добуш бергендердин 57% жаңы конституцияга колдоосун билдиришти. Добушканалар жергиликтүү саат 19:00 жабылат. Пакистан полициясынын маалыматына ылайык, Даду шаарында бир нече адам Куранды өрттөдү деген кишини өлтүрүп салышты. 200 жергиликтүү тургун полиция бөлүмүнө чабуул коюп, ал жерде кармалган шектүү кишини алып чыгып, өлгүчө сабашкан, кийин сөөгүн өрттөп жиберишкен. 30 кишинин кармалганы кабарланууда. Шаарчанын имамы Reuters агенттигине айтып бергендей, курман болгон киши башка жерден келип мечитте бир түнөгөн. Ошол жерде эртең менен чалай күйгөн Куран табылган. Адам укуктарын коргоочулар Пакистанда 90-жылдан бери жаратканга акарат келтирген деп 50 ашуун киши өлтүрүлгөнүн маалымдады жана андай учурлар акыркы кезде көбөйүүдө. Грузия парламенти мунапыс жөнүндөгү жобону жактырды. Ага ылайык 3,5 000 айыпкер мөөнөтүнө мурда бошотулмакчы. Дагы 5,5 000 кишинин жаза мөөнөтү төмөндөтүлөт. Ар бир ишти өз өзүнчө карап чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлөт. Мыйзамда чыккынчылык, Россиянын пайдасына тынчылык кылуу, көз боемочулук, уурулук өңдүү кылмыштар үчүн кесилгендерди эркиндикке чыгаруу сунуш кылынат. Премьер-министр Бидзина Иванишвилинин жаңы өкмөтү ушул беренелер боюнча соттолгондордун көбү президент Михаил Саакашвилинин партиясынын саясий куугунтугуна кабылган деп эсептейт. Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылы парламенттин кечээки сессиясын бойкоттогон. Президент мунапыска кол коюп койбосу азырынча белгисиз. 21 декабрда Караколдогу тазалык муниципалдык ишканасынын бир бөлмөсү жылытылып, атайын төшөнчүлөр төшөлүп, суукта калган үй жайсыздар киргизилди. Мындай маалыматты Азаттыкка Каракол шаар мэринин орун басары Көлбай Карасартов билдирди. Ысык Көл облусунун Каракол шаардык социалдык коргоо башкармалыгы жана тартип сакчылары 19-20 декабрь күндөрү рейд жүргүзүп, жыйынтыгында көчөдө калган 24 адамды тапкан. Карасартовдун айтымында алардын көбү эмгек курагындагы жарандар, арасындагы балдар үйүнө жайгаштырылды. Декабрдын башынан 21 декабрга чейин Кыргызстан боюнча 24 адам суукка тоңуп каза болду. Ал эми эртең аба ырайы жылыйт деп билдиришет синоптиктер. 23 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде түнкүсүн кар жаайт. Ал эми күндүз ушул эле облустардын көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5 градус сууктан 0 чейин, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас дубанында түнкүсүн 5 градус сууктан 0 градуска чейин, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-1 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 8-3 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-3 градус суук, Түп районунда 15-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 16-11, күндүз 9-4 градус жылуу. Суу самыры кечиресиздер суук. Суу самыры өрөөндө түнкүсүн 34-29, күндүз 23-18 градус суук болот. Тоолордо түнкүсүн 25-20, күндүз 15-10 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кезек Чоо жай түрмөгүндө. Жаңы жылдан тарта Ош менен Жалабатты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция жоюлат. Бирок 2010 жылы июнь коогасынан жабыркаган объекттерди оңдоого жумшалган миллиарддаган сом каражат боюнча ачык айкын жана толук отчет бериле элек. Микрофондо түрмөктүн алып баруучусу Кубанычбек Жолдошов.
Мамлекеттик дирекциянын маалыматы боюнча Ош менен Жалабатты калыбына келтирүүгө 2 жыл аралыгында өлкөнүн казынасынан 5 миллиард 600 миллион сомдон ашуун каражат чыгымдалган. Анын негизги көзөмүн 2009 жылкы макулдашуу боюнча Орусиядан жеңилдетилген шартта алынган 100 миллион доллар насыя түзөт. Бул каражатты ал жакка жумшоо боюнча ошол кездеги убактылуу өкмөттүн Ош жана Жалабатты калыбына келтирүүнүн алгачкы чаралары боюнча чыгарылган декретинде көрсөтүлгөн. Мындан сырткары дирекция аркылуу Орусиядан, Кытайдан, Казакстандан, Ирандан, Туркиядан, Омандан жана бир катар эл аралык уюмдардан миллиондогон доллар каржылык жана материалдык жардам келген. Бирок мамлекеттик дирекция ушул кезге чейин үстүрт гана маалымат бергени менен бул боюнча толук жана ачык айкын отчетун коомчулукка жарыялай элек. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Усманалиев бул маселе жаңы жылдан кийинки парламенттин кароосуна коюла турганын белгиледи.
Донордук уюмдардан Кыргызстандын өзүнүн каражатынан ошол эки шаарды калыбына келтирүү боюнча миллиарддаган сом акчалар кетти. Бирок анын результатын так даана ачык көрө албай жатабыз да. Ош шаарын таптакай кылып тургузуп кое тургандай каражат түшүп аткандыгын баарыбыз көрүп билип угуп жүрөбүз. Тилекке каршы ушул иштер жасалган жок. Эми булар ушул боюнча эле жабылган аяк боюнча эле калат деген ойлор, балким үмүттөр болуп аткандыр. Эртеби кечпи булун баардыгы чубалып казылып анан такталып чыгат. Бул маселе ачык эле айтам, козголуп жатат. Азыр биздин жаңы регламентке ылайык, менимче ушу мына жаңы жылдын башталышы менен эле бул маселени көтөрөбүз.
Ошол эле учурда бир катар жарандык коом өкүлдөрү жогорку кеңештин айрым депутаттарынын мындай демилгесине каршы пикирлерин айтып чыгышты. Анткени буга чейин чындыгында эле Ош менен Жалабатты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын алдындагы адистештирилген фонддун каржылык отчетунун жаап жашырылышына айрым парламент өкүлдөрү өбөлгө болгон экен. Анткени жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин мүчөлөрү дирекциянын ишмердигин текшерип барып, бирок андагы каржылык мыйзам бузуулар боюнча эч нерсе айтышкан эмес. Интербилим бейөкмөт уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева депутаттар көтөрүп жаткан маселе маанилүү болгону менен азыркы учурда анын артында бул жолу саясий максаттар катылган деп шектенет.
Чындап айтканда булардын отчеттери жок, коомго маалымат беришкен эмес алар. мамлекеттик көз директ иштеп атканда жогорку кеңештин комитети эки жолу келип мониторинг жасап кетишти го. А эмнеге ошол депутаттар СДПКнын жогорку кеңешинин депутаттары ошолордун өзлөрүнүн комитетинен маалымат алышпайт? Бул деген саясат оюн да туурабы? Убагында жогорку кеңеш келип ошондой аудит өткөзгөндө биз сураганбыз: урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бизге маалымат берип койгула, силер өзүңөрдүн аудитиңер боюнча пресс конференция берип койгула, кандай жыйынтык болду деп айтып койгула дегенде айтпай кетишкен. Жогорку кеңеш эки жолу комиссиясы келишип, анан кийин Сатыбалдыев менен сүйлөшүп все хорошо, окей деп кетишкен. А кандай ошол отчету?
Ошол эле кезде жарандык коомдун өкүлдөрү калыбына келтирүү иштерине бөлүнгөн эл аралык каржылык жардамдын кандай жумшалганын иликтеп чыгуу зарылдыгын көтөрүшүүдө. 2010 жылдын июль айынан баштап 2012 жылдын октябрь айына чейинки өкмөттүк баяндамаларга үңүлсөк, Кыргызстанга ири көлөмдө каржылык жардам көрсөтүлгөнүн байкоого болот. Бирок мына ошол каражаттын кайсыл бөлүгү кантип жана кайда жумшалганын коомчулук азырынча биле элек. 2010 жылы октябрь айында Чолпон Атада өткөн эл аралык конференцияда Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давыт оглу Кыргызстанга 21 миллион доллар каржылык жардам көрсөтүлө турганын билдирген. Ал каражат кийин эки транш менен келип, Ош жана Жалал Абад шаарларындагы ооруканаларды жабдууга багытталган болчу. Кытай өкмөтү болсо наркы 5 миллион АКШ долларына барабар каржылык жардам көрсөткөн. Ага ылайык кытайлык компания 66 батирлүү көп кабат үй куруп берүү милдетин алган. Орусия өкмөтү жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүүгө наркы 5 миллион АКШ долларына барабар Казакстан 2 миллион долларлык курулуш материалдарын жөнөткөн. Иран Ислам Республикасы болсо Ошто спорт комплексин курууга 1 миллион доллар бөлсө, Аман мамлекети болсо 243 миң доллар сарптаган. Бирок мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жусупжан Жээнбеков ушул кезге чейин эл аралык каржылык жардам боюнча ачык айкын отчет берилбей келатканын, ошол эле донорлордун эрки менен байланыштырды.
Омандан миллион берем деп келген, анан 243 миң долларга ишти кылып туруп кетти. Анан чала бүтүргөн иштерин мына азыр мамлекеттен, бюджеттен акчаны биз бүтүрүп атабыз. Анан ирандыктар өздөрү миллионго спорт зал өздөрү куруп атат. Кытайлыктар 5 миллионду берем деп туруп, өздөрү куруп, өздөрү неме кылып атат. Калганы бүт баягы индивидуалдуу үйлөрдүн баардыгын АБР өзү кылып атат. Анан 60 миллионго бюджетке эмне сумма ташташты? Бир тыйын бердик, дирекцияга берген дагы жок, алган дагы жок. Бирок эми туура через биздин неме менен өткөндө мамлекет дирекция аркылуу деп туруп гана койгон, ошол эле болгон. А так ал жерде Жээнбек азыркы премьер министр Сатыбалдыев кол койгон эчтеке акысы жок болчу. Алар өздөрү түздөн түз өздөрү акцепти жаарсыны чакырып өздөрү жалдап адамды өздөрү иштеткен. Эми донорлорду текшере албайт эмес, донорлорду менде ким иш албайт экенмин да. Сен ишиң эмне деп коет, канчадан айлык алып атабыз, кандай неме кылып сага ушуну берип атам, мына үйдү куруп атамбы? Все болду, сен ишиң болбосун дейт экен.
Кыргызстандын тиешелүү мыйзамдарына ылайык эсептөө палатасы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү иштерине байланышкан каржылык чыгымдардын баардыгын текшерип чыгууга акысы бар. Бирок ушул кезге чейин мамлекеттик дирекциянын алдындагы адистештирилген фондко которулган эл аралык каржылык жардам боюнча бир да жолу аудит жүргүзүлгөн эмес. Эсептөө палатасы болгону мамлекеттик дирекцияга бюджеттен бөлүнгөн каражаттын кандайча чыгымдалганын гана мерчемдүү негизде текшерип келет. Эсептөө палатасынын аудитору Жусуп Иманалиев мамлекеттик дирекцияга катталган эл аралык донордук жардам буга чейин текшерилбей келгенин мындайча белгиледи.
Только бюджетный средствону текшерилген да Ош дирекциясы боюнча баягы башка донорлор боюнча келген немелерди тиги бул жардамдардын баары өзүнчө бир комиссия менен болгон. А биз бюджетный средствону гана текшергенбиз да. Келип түшкөн мисалы анча мынча цемент бар экен, арматура Казакстандан келген, такталар ошолор киришти гана биз текшердик да, а калгандарын биз билбейбиз. Ким аны кандай болгон, ал боюнча бизде информация да жок, биз кызыккан да жокпуз. Бая биз барып планы гана текшерип, ошол жерде кайсы катталса ошонун гана учетун алып чыгаша кирешесин текшердик да.
Мамлекеттик дирекциянын алдындагы Ош менен Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча адистештирилген фонддун чыгымдарына көзөмөл жүргүзүү боюнча атайын байкоочу кеңеш түзүлгөн. Жакында 30 октябрда аталган кеңештин жыйынын премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев алып барган. Бирок анда каржылык колдоо көрсөткөн эл аралык донорлорго алкыш айтылганы менен мына ошол жардамдын натыйжалуу чыгымдалышы боюнча маселе көтөрүлгөн эмес. Эсептөө палатасынын аудитору Өктөмхан Абдуллаева эл аралык уюмдар жана донор өлкөлөр тарабынан бөлүнгөн каражаттын кайда жумшалганы боюнча Кыргызстандын тиешелүү бийлик органдары эмне себептен ушул кезге чейин текшерүү жүргүзө албай келгенине түшүнө албастыгын айтты.
Донорлордон келген акчаны тоже ошол аудит маалында ошол именно немеге келген болсо текшерилет. Строительствого келсе, курулуш материалдар канча эмне бардыгын текшериш керек. Текшериш керек канча акча келди дирекцияга.
Өткөн жылы эсептөө палатасы мамлекеттик дирекцияны текшерип чыгып, 44 миллион сом бюджеттик каражат максатсыз чыгымдалганын таап чыккан. Анда негизинен тендерден утуп алган курулуш компанияларынын турак жай аянтынын баасы менен аткарылган жумуштун көлөмүнүн ортосунда айырмачылык чыгып калган. Эсептөө палатасынын ошол кездеги төрагасы Сабырбек Молдалиев аталган каржылык мыйзам бузуу текшерүүдөн соң гана жөнгө салынганына мындайча токтолду.
Подрядные организациялар, курулуш кылган организациялар, алар кайтып ошону бүтүрүп беришкен да ошол иштерди кийин. Бизде ошондой справка бар эле. Алар баланча иш аткарылды деп мурун жазып койсо, аткарылбаган болсо, аудит тапса, анан ошолор иштерди бүтүрүшкөн кийин өздөрүнүн эсебинен. Азыркы премьер бар эмес, ал киши директор эмес беле. Катышуусу менен Ошто выездной заседание өткөзүп, ошол жерден баарын тактап көргөзгөнбүз, алар макул болушкан, анан кийин ордуна келтиришти да подрядный организациялар.
Бирок ошол эле кезде Ош жана Жалбатты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин текшерген аудитордун бул маселе боюнча көз карашы башкача. Аталган мекемени буга чейин 2 ирет текшерген эсептөө палатасынын аудитору Жусуп Иманалиев 2011 жылкы текшерүүнүн жыйынтыгында каржылык мыйзам бузуу эмес, жөн гана түшүнбөстүк болгонун белгиледи.
44 миллион сом алмындай болгондо биздин Оштун инспекторлору фундаментке мисалы мынча куб цемент кетиш керек эле, берге шубагына мынча цемент керек эле, үстүнө жапканга мынча темир керек же жыгач керек, ошолордон жаңы баштаганда айырма кетип калды деп эметти. Анан Ош дирекциянын эмелери эметти. Биз заказчикпиз, мына 465 доллардан квадратын түшсөк до ключа. Ушул суммадан бир сом ашкан жок болуш деп. Анан биз ошону советте карап туруп, инспекторлор туура эмес болуп калган, общий договордогу суммадан ашык эмес деп Ош Жалал Абад Баткен территориальный подразделениянын инспекторлоруна ушундай замечание болгон. Жалпы суммасынын ущерб болгон эмес, мамлекетке зыян келген эмес деп биз жыйынтык бергенбиз да.
2012 жылдын октябрь айына карата жеке турак үйлөрдү кошпогондо Ош менен Жалал Абадта 92 объект жаңыдан курулуп же калыбына келтирилди. 2 жылда 34 көп кабаттуу үйдүн курулушу башталып, анын 25 учурда тапшырылган. Бүткөрүлүп тапшырылган батирлердин жалпы саны 1092 түзөт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улуу кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Аларча дарыясынын Ош базарынын жанындагы бөлүгүндө суу ташыды. Ош облусунун Кара Кулжа районунда кар көчкү окуучуларды басып калып, эки кыз мерт кетти. Египетте жаңы конституция боюнча референдумдун экинчи айлампасы өтүүдө. Пакистан полициясынын маалыматына ылайык, Даду шаарында бир нече адам куран төрттөдү деген кишини өлтүрүп кетти. Грузия парламенти мунапыс жөнүндөгү жобону жактырды. Тажикстандын байланыш агенттиги 131 вебсайтты тосуп салууну көздөдү. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Берүүбүз улантабыз. Кытай коңшуларында туруктуулуктун жана тынчтыктын болушун каалайт жана дайыма каралашууга даяр деп белгиледи Азаттык менен маегинде Кыргызстандын Бээжиндеги элчиси Жээнбек Кулубаев. Эки коңшу ортосунда соода экономикалык маданий алака катыштар, бул миллиарддуу өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугу, коңшулардан келүүчү инвестиция тууралуу кеңири маекке кезек беребиз. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүздү.
Жээнбек мырза, жыл аяктап баратат, кыргыз кытай кызматташтыгына кандай баа бере аласыз?
Быйыл 2012 жылы биздин кыргыз кытай байланышынын дипломатиялык түзүлүшүнө 20 жыл болуп атпайбы, андан кийинки достук жана кызматташтык договоруна 10 жыл болуп атат. Быйыл эң чоң кыргыз кытай байланышында чоң жаңылыктар болду. Биринчиси, быйыл июнь айында Кыргызстандын президенти Алмаш Ашенович Атамбаев биринчи жолу расмий визит менен Кытайга барды. Ал визитте чоң сүйлөшүүлөр болду, көптөгөн Кытайдын жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүзүлдү. Саясий байланыштар жөнүндө, экономикалык байланыштар жөнүндө, маданий байланыштар жөнүндө аны менен бирге бир топ документтерге кол коюлду. Экинчиси болсо, мына бул декабрда Кытайдын премьер-министри Вен Жиабао расмий визит менен Кыргызстанга келип кетти. Бул жерде дагы бир топ жакшы сүйлөшүүлөр болду. Мындайча айтканда, азыр кыргыз кытай байланышы эң жогорку точка деп эсептейм, анткени биздин эки өлкөнүн ортосунда саясий байланышта эч кандай проблема жок. Азыр бир гана кызматташтык жана эки жактын ортосундагы байланыштарды күчөтүү гана суроосу турат да.
Сиз кайсынысына басым жасай алат элеңиз? Ошол Атамбаев Кытайга барган иш сапары учурунда жана ошондой эле Кытайдын премьер-министри Кыргызстанга келген иш сапары учурунда кол коюлган документтердин ичинен биздин өлкө үчүн кайсыл документ көбүрөөк маанилүү деп ойлойсуз?
Биздин президент Кытайга барган учурда бир топ чоң документтер коюлду. Алардын биринчиси бул саясий коммунике декларация. Мында Кыргыз Кытай байланышындагы 20 жылдын ичинде эмне болду, кандай жетишкендиктерге жеттик жана мындан ары кандай жол менен кызматташууну өркүндөтөбүз, ушу жөнүндө жазылган. Экинчиси болсо ушу биздин Кыргыз Кытай ортосундагы түрмөгө түшкөн жарандардын убактысын Кыргызстанда өткөрүү боюнча атайын кол коюлду. Бир чоң документ, анткени бул Кыргыз Кытай ортосундагы көптөгөн жарандардын кызыкчылыгына жооп берет. Үчүнчү болсо чоң кредитный соглашение болду. Мына датка кемнин экинчи этабы 389 миллион долларга льготный кредитке кол коюлду. Бул болсо азыр уже экинчи этабы иштеп баштады, курула баштады. Андан тышкары да бир нече документтерге коюлду. Ал Кытайдын Кыргызстанга техникалык каражат жардам берүү боюнча.
Мына сиз жаңы эле өзүңүз айтып кеттиңиз, Кытайдын түрмөлөрүндө жаткан кыргызстандык жарандар тууралуу. Сиз өткөн жумада жогорку кеңеште берген маалыматыңызда 20 чакты кыргыз жараны Кытайдын түрмөлөрүндө камалып жатат деп айттыңыз эле. Кененирээк айтып кетсеңиз, эмне себептен, кандай жаза менен абакта жатышат?
Кытай кыргыз ортосунда мамиледе көптөгөн биздин граждандар Кытайда барып иштеп атышат, студенттер бар окуган. Ошонун көптөрү Кытайда тартип күчтүү да, ошондуктан биздин граждандардын көбү билишет, тартип бузушпайт, иштеген ишин такат кылышат, убагында келишет, убагында кетишет, визаларын бузушпайт. Бирок азыр бир өкүнүчтүү жери, биздин бир 20 граждан Кытай түрмөсүндө отурат, анткени алардын 14 наркотика героин алып барып кармалышкан. Өзүңүздөр билесиздер, Кытайда 50 граммдан үйдө карай атууга кетет. Ошондуктан көптөгөн биздин граждандар 1 килограммдан жогору алып келген шарттар болгон, ошолор кармалып 14 азыр ошо наркотикке алып барган үчүн түрмөдө. Андан кийинки бир 3 жараныбыз ошо Кытайда иштеп жүрүшүп, бир 2 кырсыкка учурашып, 2 кытай жигиттерди өлтүрүп коюшкан. Андан кийин 1-2 жараныбыз уругула коюшуп, уурулук менен кармалып койгон. Алардын иштери биздин элчиликтин көзөмөлүндө. Биздин консул ар бир айда бир келип, ар бир түрмөдөгү администрация менен жолугуп, ар бир биздин жарандар менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, алардын арызын алып, арыздар боюнча туугандары менен байланыштырып, эмне жетишпейт ошолорду дары дармектер болсо аларын алып берип, ушундай жардам берип турабыз. Бирок азыр өзүңөр билесиңер, закон аябай күчтүү болгондуктан Кытайда биздин граждандар айтып атат, түрмөдөгү администрацияга бир дагы алар жалобасы же болбосо мындай суроосу жок, анткени аякта шарт жакшы түзүлгөн да. Алардын эң эле суроосу ушу түрмөдөгү суроону кыскартып берсеңиздер деген, же болбосо эгер шарт болсо Кыргызстанга которуп кетүүгө аракет кылып бересиздер деген көп суроолор бар. Ошолор менен азыр иштеп атабыз.
Анан сиздин маалыматыңыз боюнча бүгүнкү күнү Кытайда 350 кыргызстандык жаран расмий түрдө иштеп жатышат, окуп жатышат. Бул катталгандар, элчиликтин каттоосунан өтпөй туруп иштеп окуп жүргөндөр да бар да.
Эми Кытайда өзүңүздөр билесиздер, тартип аябай күчтүү. Эгерде виза алгандан кийин ошо Кытайдын чек арасына өткөндөн кийин ар бир граждан учетте турат да. Ошондуктан кээ бир биз граждандардын баарын айтабыз, эгерде элчиликке келип учетке отурсаңар, өзүңөр менен бир иштер чыгып калса чечкен жеңилирээк болот деп. Менин оюмча эгер андай учетке отурбагандар деле аз болуш керек, анткени болгон студенттин баары алар биз аркылуу өтүшөт да, ошондуктан бизде учетто. Жанагы иш жасап жүргөн ишмер жигиттер дагы келишет, анткени алардын бир визасында вопрос болот, паспортунда вопрос болот, балдары төрөлөт, үйлөнүшөт, ушунун баарын эле ушу элчилик чечет да. Ошондуктан баардыгы эле келишип учетке отуруп кетишет. Эгерде мындай билбегендер эле болуп калбаса, мен ойлоп атам, анча деле көп эмес, анткени ар бир Кытайга барган биздин жарандардын учетке отурганы алар өзүлөрү үчүн эң керектүү иш да. Кытайда тартип күчтүү болгондуктан мындай чет элдик жарандарга эч кандай коркунуч жок, коопсуздук аябай бекем. Эгерде Кытайда ошондой чет элдик жаранга жасалып турган кылмыш болсо, алар да өзүлөрүнүн граждандары үчүн эң оор жаза тартышат. Ошондуктан Кытайда чет элдик жарандар көп да, ошондуктан анын ичинде биздин жарандар да бар.
Жээнбек мырза, мына ушул аяктап бараткан жыл ичинде кыргыз кытай соода алакасы кандай болду?
Мен бияка келерде 11-айдын статистикасын алып келгем, Кытай таможнясынын 3 миллиард 600 миллион доллардын чегинде болчу. Азыр дагы декабрдын аягында да башка цифра чыгат болуш керек. Негизинен алганда былтыр караганда 17% өстү. Бирок өзүңүздөр билесиздер, баягы соода тарабынан бизде импорт көбүрөөк дагы экспорт азыраак. Бирок азыр биз ошол жөнүндө быйыл август айында биз эки мамлекет ортосундагы соода экономикалык комитеттин заседаниясын өткөргөнбүз. Ошондо биз дагы ошо суроолорду көтөргөндө Кытай тарап азыр негизги Орто Азия мамлекеттери үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн дагы жанагы айыл чарба продукциясын, негиздүү бир товарларды Кытайга киргизүү боюнча квотаны кеңейтип беребиз дешкен. Азыр ошо боюнча иш жүрүп атат. Менин оюмча бир эмки жылдан баштап эгерде биз продукцияларыбыз качественный так жакшы болсо Кытайга импортту көбөйтө алабыз.
Мисалы үчүн Кытай бизден кандай айыл чарба продукциясын алышы мүмкүн? Себеби мен айтканым, Кытай өзү ошончо калкы бар туруп Кыргызстанга эт импорттойт. Ошол эле учурда кээ бир айыл чарба продукцияларын алып атпайбызбы? Күрүчтөн баштап алма, өрүк, шабдалга чейин келип атат, чынбы?
Жок, эми ал
анан эң негизги кызыкчылыгы эле ошол биздин Кыргызстанда органикалык таза азыктар менен азыктандырылган, күндүн энергиясына бышкан жашылча жемиштер болушу мүмкүн да.
Биздин товарлар менен массовый потреблениега колдонулбайт да. Эгерде экспортолуп биздин товарлар барса, жогорку точкадагы, жогорку баадагы магазиндерде, соодада сатылат да. Анткени азыр айтпайсызбы, өзүңүз кытайлар көп жанагы массовый потреблениега чыгарат да. Азыр кытайлардын арасында байлар көбөйдү, акчалуулар көбөйдү, ошон үчүн өзүнүн ден соолугун карагандар көбөйдү. Ошондуктан алар айтып атышат да, эгерде мүмкүн болушунча ошондой жана органикалык таза продуктарды киргизгенге шарттар бар. Эгерде биз ошол рынокту ачып алсак, биздин айыл чарбадагы фермерлер үчүн эң чоң жетишкендик болот дагы, баасы жогору болуп сатылышы мүмкүн да. Ошон үчүн аларды эми эртең эле алып барып сатып койгонго болбойт. Ал үчүн жанагы ар бир товардын өзүнүн сертификациясын өткөрүш керек, карантинден өткөрүш керек. Эгер ошонун баары Кытайлардын жанагы стандарттарына туура келсе, аларды өткөргөнгө болот. Бирок ал жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кытайлар эч кандай, Кытай тарап эч кандай мындай тоскоолдук кылган жок. Наоборот, алар айтып атышат, биз силердин сельхоз продукцияны алганга кызыктарыбыз деп.
Жээнбек мырза, дагы айтып кетсеңиз, мына Кытай Кыргызстандын энергетика тармагына, ошол эле учурда кен иштетүү тармагына инвестиция салып, көбүрөөк кызыга баштады акыркы жылдары. Кыргызстанга Кытайда кайсы тармактарга ушул инвестиция салып, ушул иштешип, кызматташууга ынтызар?
Биз инвестиция чакыргандан кийин биз приоритеттерди өзүбүз айтышыбыз керек да кыргыз тарап. Мисалы үчүн айтып атпаймынбы, август аягында жанагы соода экономикалык комитеттин комиссиянын заседаниясын өткөргөндө биз өзүбүздүн кыргыз тарап кайсы тарапка инвестиция керек экендигин биз белгилегенбиз. Биринчиден бул айыл чарба тарбагы, экинчиден ирригация, үчүнчүдөн болсо буреки туризм, төртүнчүдөн тоо кен иштетүү жана дагы суу гидроэлектр станцияларын куруу боюнча. Кытайлар баарын ойлоп көрүп атышат. Жакында Кытайдын премьер министри Кыргызстанга келген учурда алар айтышты, айыл чарба жагына жардам бере алабыз, инвестиция тарта алабыз, энергетика жагында да суу тарта алабыз, тоо кен жагына да тарта алабыз, туризмге да тартабыз. Аларга эч кандай кыйынчылык жок да. Ошондо алар айтып атат, бир конкреттүү приоритетиңерди даярдап, мындай биз жактан официалдуу орган же болбосо компанияларды байланыштырсаңар, Кытай тарап даяр деп ошондой сөз болду. Биз азыр ошо сүйлөшүлгөн иштерди жылдыр боюнча көп аракеттер жасайбыз.
Бирок сырттан келген инвесторлор көбүнчөсүн Кыргызстандагы саясий туруктуулуктан шек санашат. Ошол эле учурда Кыргызстандын бийлиги менен иштешүү оор деген дооматтарын айтып келишет да.
Мен айта албайм.
Мисалы үчүн ошол эле Чаткалда кеңиштетип аткан, Чоң Алайда кеңиштетип аткан кытайлык ишкерлер жергиликтүү эл тарабынан да кандайдыр бир тоскоолдуктарга учурашты да. Өткөн жылдары митингдер болду.
Эми ар бир болуп жаткан иштер боюнча биз кабар алып турабыз. Мисалы үчүн Кытайдын элчилиги бар, алар өзлөрүнүн органдарын кабарлашат. Ар бир компания же болбосо бизнесмен бияка келгенде кыйынчылык көргөн баарын кабарлап турат. Бирок мындай негизин алганда көп деле тоскоолдук жок. Алар айтып атышат, башка мисалы үчүн Орто Азия башка мамлекеттер арасында Кыргызстанда бизнес жасоо жеңил деп. Анткени бизде жанагы бизнести регистрациялоо эң жеңил. Бизнести баштап иште баштаганда налогтордун жеңилдиги. Экинчиден болсо ошо налогтордон алган пайдасын кайра реинвестицияланганга же болбосо алып чыгып кеткенге дагы жеңилдиктер бар да. Ошондуктан мен көп Кытай бизнесмендер менен сүйлөшкөндө ишкерлер айтышат, ошо мисалы үчүн даже ошо Орто Азияда көп мамлекеттердин ичинен Кыргызстандагы иштөө эң жеңил деп. Менин оюмча ушу башка европалык инвесторлорго же болбосо башка азиядагы инвесторлорго караганда кытайлык инвесторлор азыр Кыргызстанда улам көбөйүп келатат.
Жээнбек мырза, сизге рахмат биздин студияга келип, угармандар үчүн маек кылып бергениңизге, келаткан жаңы жаңыңыз менен.
Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Жээнбек Кулубаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Ушуну менен Азаттыктан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.